let's get the auction underway. Ah, the first cow here, who's got 55, sold your way.
79, JVS, number one.
JJ's the...
79,
Ponudba in preupraševanje. Vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 8. večer preuprašujemo ekonomske teme in ponujamo odgovore.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No. No. No.
Uganka storilnosti. S tem imenom ekonomisti nazivajo pojav upočasnjene rasti storilnosti v razvitih gospodarstvih od nastopa gospodarske krize naprej. Storilnost oziroma produktivnost je eden izmed najbolj temeljnih ekonomskih kazalcev. Storilnost dela namreč popisuje, koliko tržne vrednosti posamezna ekonomska enota, naj bo to v podjetje ali celotno gospodarstvo, proizvede na enoto vloženega dela. Storilnost dela je tako približek za materialno dobrobit prebivalstva, njena rast pa omogoča rast življenjskega standarda.
V Evropski uniji v zadnjih 6 letih storilnost raste s povprečno 1% na leto. A to povprečje je zavajujoče. Skupno evropsko povprečje namreč vzdržujejo predvsem države vzhodne Evrope, kjer storilnost ponekod raste tudi po več kot 5% letno. Medtem pa se je rast storilnosti v zahodni in južni Evropi od krize posplošeno in rečeno čez palec približno prepolovila iz območja okoli 2% letno na okoli 1% letne rasti, v nekaterih državah, sploh sredozemskih, pa še precej nižje. Glede na to, da je rast storilnosti tista, ki omogoča rast materialne dobrobiti prebivalstva, je upočasnevanje te rasti predmet številnih raziskav v ekonomski stroki. Obstaja množica razlag, kot je v ekonomiji običajno, pa konsenza glede vzroka ni. V pričujoči oddaji bomo naredili kratek pregled možnih vzrokov.
Najprej pa kratek metodološki ovinek. Ko ekonomisti govorijo o storilnosti, to lahko pomeni dva različna kazalca. Eden je storilnost dela. Ta predstavlja tržno vrednost, ki jo proizvede ena ura vloženega dela. Gre za jasno določen koncept, ki ima tudi jasno določen smisel. Je pač najboljši približek meritve, koliko materialnih dobrin gospodarstvo proizvede glede na vložek in s tem, koliko materialnih dobrin lahko delavci dobijo v zameno za vloženo delo. Drug kazalnik pa je tako imenovana storilnost vseh faktorjev, v angleščini Total Factor Productivity. Kljub nekoliko zavajajočem imenu, namen tega kazalca ni popisovati celotne izboljšave storilnosti, temveč le prispevek tehnološkega napredka. Produktivnost vseh faktorjev sledi naslednji logiki. Povečevanje proizvodnje je lahko posledica 3 dejavnikov. Povečanega vložka dela, torej rasti števila zaposlenih ali daljšega delovnega časa, povečanje vložka kapitala, torej več strojev, ali tehnološkega napredka, ki bi ga lahko opisali tudi kot povišanje kvalitete kapitala.
Produktivnost vseh faktorjev torej meri ostanek, ki ostane, ko iz povečanja proizvodnje izločimo vpliv povečanega vložka dela in kapitala ter ta ostanek označimo za tehnološki napredek. A celoten koncept je precej majav. Naj naštejemo zgolj nekaj vidnejših problemov. Prvič, temelji na neoklasičnih predpostavkah, ki nimajo nikakršne resnične povezave z realnostjo. Med drugim predpostavlja popolno konkurenco. Drugič, produktivnost vseh faktorjev je matematični ostanek, katerega enota je človeškim možganom nerazumljiva. Vrednost produkta krat leto na potenco alfa plus beta minus ena, deljena z uloženimi urami dela na potenco alfa, pomnoženimi z uloženimi urami kapitala na potenco beta. Kdorkoli si je to sposoben predstavljati, je verjetno kandidat za najmanj eno Nobelovo nagrado. Tretjič, razločevanje med količino in kvaliteto kapitala je lahko zgolj arbitrarno. Nemogoče je na primer objektivno razločiti, kolikšen del novega in boljšega računalnika predpostavlja povečanje investicije, kolikšen del pa povečanje kvalitete, sploh ker cene računalniške opreme s časom padajo. Poleg tega, izven zelo ozkih aplikacij ni jasno, zakaj naj bi bil kazalec storilnosti vseh faktorjev sploh uporaben. Njegova najvidnejša kvaliteta pa je to, da se lepo vklopi v ideološke predpostavke, da v proizvodnji kot enakovredna partnerja sodelujeta tako delo kot kapital.
Kar nas pri storilnosti namreč v resnici zanima, je, koliko proizvoda pridelamo s posamezno uro dela. Zato pa je kazalec storilnosti dela močno superioren, saj se ne zaplete v nerealne predpostavke ter komplicirane in logično nerazumljive matematične koncepte. V nadaljevanju oddaje torej govorimo le o storilnosti dela. Zdaj pa k stvari.
Na začetku je dobro, da si ustvarimo nekaj občutka za številke. Omenili smo, da je rast produktivnosti v Evropski uniji v zadnjem desetletju okoli 1%. To je približno polovico toliko kot v 2 ali 3 prejšnjih desetletjih in zgolj kakšno tretjino ali četrtino toliko kot pred letom 1970. Čas, ko je bila rast storilnosti najvišja, se razlikuje od države do države. V najrazvitejših, kot naprimer ZDA, je zlata doba rasti produktivnosti trajala približno med letoma 1920 in 1970. V kontinentalni zahodni Evropi se je ta čas še bolj skoncentriral v 30-letja po drugi svetovni vojni. Drugje se je še bolj zamaknil, v postfrankistični Španiji naprimer za kakšni 20 leti, vzhodna Evropa pa je tej rasti do določene mere priča še danes.
Nedvomno pa je opazen trend, ki odraža padanje rasti storilnosti od 70-ih let naprej. To se sklada tudi s trendi stopenj gospodarske rasti. Razlika je, da je gospodarska rast zaradi ciklične narave kapitalističnih gospodarstv precej manj enakomerna in da je bila povprečna gospodarska rast znatno višja. Gospodarska rast je namreč odvisna tudi od rasti števila zaposlenih. Razlog za to je bila ne zgolj rast prebivalstva, ampak tudi vstopanje žensk na trg delovne sile, kar je imelo na primer velik vpliv na ameriško gospodarsko rast v 80-ih in 90-ih letih.
Eden od razlogov za manjšo rast storilnosti je, da nove tehnologije v zadnjih desetletjih niso prinesle takšnega dviga produktivnosti kot v preteklosti. To lahko pojasnimo s tem, da so tehnološki preboji poznega 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja precej pogosteje zadevali izboljšave v proizvodnji, kot to storijo tehnološke spremembe danes. Čeprav se zdi, da je internet zelo močno preobrazil naše delo, se to vendarle težko primerja z vpeljavo tekočega traku in električnega orodja vseh vrst.
To spremembo si lahko predstavljamo tudi nekoliko bolj plastično. Če bi ljudje iz leta 2018 lahko vstopili v moderno stanovanje iz 60-ih let, bi gotovo pogrešali internet, a videli bi več domačega kot tujega. Večina stanovanj pred 50-imi leti je že imela elektriko, vodovod, telefon in centralno ogrevanje. Če bi se premaknili še za dodatnih 50 let v preteklost, v večini stanovanj ne bi srečali ničesar od tega. Človek iz 60-ih let bi takšno stanovanje upravičeno označil za nevzdržno. Mi za njegovo stanovanje ne moremo trditi enako, čeprav je minila enako dolga doba. Nekaj podobnega lahko ugotovimo tudi za delovno mesto.
Če pogledamo daljše časovno obdobje, je slika še bolj dramatična. Pretekla so stoletja, preden je donosnost žita iz 3 zrn pridelka za vsako posejano zrno zrasla na 5. Rast produktivnosti pred 19. stoletjem je bila tako nizka, da je na letni ali celo 10-letni ravni sploh nima smisla opazovati. Šele primerjava med stoletji pokaže opazen napredek. Tudi v 19. stoletju je bil napredek silno počasen, nekaj desetink odstotka. Rast storilnosti v višini 1% je v primerjavi s čimerkoli drugim kot prvima dvema tretjinama 20. stoletja izjemen rezultat. Lahko bi se izkazalo, da je resnična deviacija visoka rast produktivnosti v tej zlati dobi, ne pa nižje ravni, ki smo ji priča danes.
Visoka rast storilnosti je povzročila tudi to, da lahko sodobna družba večino materialnih potreb zadovolji z majhnim odstotkom prebivalstva. Nikjer ni to opazneje kot v kmetijstvu, ki v razvitem svetu zaposluje manj kot 5% prebivalstva in se kljub temu največkrat ukvarja s presežkom hrane. Ko so se naša gospodarstva spremenila najprej v industrijska in nato v postindustrijska, je zato močno narasel delež ljudi zaposlenih v storitvenih dejavnostih. V teh pa je, kot poudarja Jože Damjan z ekonomske fakultete, rast produktivnosti precej nižja.
Tem druge panoge v industriji, ki so bolj kapitalsko intenzivne, avtomobilska industrija, recimo, pa proizvodnja aparatov, ne, tukaj se da avtomatizirati zadeve in tukaj je možno se prikladati na višjo rast produktivnosti, če ti zamenjuješ zaposlene za tekočim trakom z roboti ali pa bolj avtomatiziraš cele linije. Ne. Tukaj se da nekaj narediti, glede rasti produktivnosti. Ne. Ampak celotno gospodarstvo pa dejansko ne more rasti. Ker namreč določen delo gospodarstva, ne, ki so storitvene narave, ne, se pravi recimo gostinstvo, trgovina, ne, tega ne možeš bistveno avtomatizirati. Tako da smo bistveno neki v poindustrijski družbi, kamor smo prišli, ne, smo nekako v neki paste, ne, da nismo sposobni v sektorji, ki so bolj kapitalsko intenzivni ali tehnološko intenzivni, to bolj dvigniti outputa pa dodanja vrednosti, da bi nadomestili dejansko stagnacijo rasti produktivnosti v ostalih sektorjih, ne, ki so bolj delovno intenzivne narave.
Kot ugotavlja Damjan, je v Evropi ta proces postal še bolj intenziven v zadnjih desetletjih, ko se je industrija, še posebej tista, ki zaposluje veliko ljudi, preselila na Kitajsko.
Tukaj je pomembno predvsem to, a imamo predvsem storitveni sektor, a imamo proizvodni sektor, se pravi industrijski sektor. Ne? Tem znotraj industrije pa treba ločiti na delovno intenzivne panoge, potem pa kapitalsko ali pa tehnološko bolj intenzivne panoge. Ne? Se pravi, delno intenzivne panoge v Evropi, recimo kot je tekstilna industrija, usnjarska in tako naprej, to je večinoma vse šlo s kitajsko konkurenco, dokončno popadlo. Spravi, potem, ko je kitajsko stopilo v WTO, da se dočeno, je ta večina teh tekstilne industrije propadla. Mi smo še najdelje časa to muro vzdrževali, se pravi do leta 2010, ne, 2009. Večino je pa to zadeva šla, je zadeva propadla. Potem imate pa delo intenzivne sektore od gradbeništva, trgovine, gostinstva in tako naprej, kjer so plače tradicionalno nizke, ne, in tukaj se ne more nič pametnega zgoditi. Ne.
Nejasno ostaja, do kakšne mere bo ta trend držal tudi v prihodnosti. Umetna inteligenca in z njo povezana tehnologija strojnega učenja obljubljata, da boste lahko avtomatizirali tudi nekatere dejavnosti v storitvenem sektorju, kot na primer pri dostavi.
Še vedno poslušate oddajo Ponudba in preopraševanje na valovih radija Študent. Tokrat se posvečamo upočasnjevanju rasti storilnosti v zahodnih gospodarstvih. Pred glasbenim premorom smo ugotavljali, da današnje tehnologije, kot so računalniki, pametni telefoni in internet, ne prinašajo izboljšav storilnosti na enaki ravni kot izumi izpred 100 let, kot je elektrika ali motor z notranjim izgorevanjem.
Druga, nekoliko drugačna teorija pa upočasnjevanja rasti storilnosti ne pripisuje fundamentalnemu in trajnemu padcu zmožnosti novih tehnologij, da bi prenesle večje izboljšave, temveč razporeditvi teh tehnologij v gospodarstvu, v žargonu difuziji tehnologije. Zagovorniki te teorije izpostavljajo, da inovacije ne prinašajo takojšnje rasti storilnosti gospodarstva. Za primer lahko vzamemo električno energijo, ki je v smislu storilnosti gotovo eden izmed pomembnejših izumov. Odkar je Thomas Edison zagnal svojo prvo elektrarno na Manhattanu leta 1882, pa do obsežnega zagona na elektriki temelječe industrije v 30-ih letih prejšnjega stoletja je minilo približno 50 let. Inovaciji namreč najprej sledi aplikacija v najbolj tehnološko naprednih podjetjih, ki pa nima večjega učinka na celotno gospodarstvo. Naslednji korak zahteva vzpostavitev široko dostopne infrastrukture, ki omogoča uporabo inovacije. Naj bo to električno omrežje pred 100 leti ali pa širokopasovni internet danes. Na to sledi faza eksperimentiranja, med katero podjetja iščejo nove načine komercialne uporabe novih tehnologij in šele v tej fazi pride do pospeševanja rasti storilnosti. Ta cikl naj bi, sodeč po zgodovinskih izkušnjah, trajal nekaj desetletij.
Sledeč teoriji o difuziji tehnologije smo danes v delu cikla difuzije, v katerem se infrastruktura za izkoriščanje prednosti informacijske tehnologije še vzpostavlja in v katerem zaenkrat informacijsko tehnologijo z umetno inteligenco na čelu izkoriščajo le tehnološko najbolj napredna podjetja. Podatki tej razlagi pritrjujejo. Študija Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj z konca leta 2016 ugotavlja, da storilnost v najbolj produktivnih podjetjih raste več kot zadovoljivo, medtem ko v večini podjetij stagnira. V 12-letnem obdobju od leta 2001 dalje je v 5% najbolj produktivnih proizvodnih podjetij na svetu storilnost pri 2,8% na leto rasla povprečno skoraj 5-krat hitreje kot v ostalih 95% podjetij. V storitvenem sektorju je razlika še bolj poudarjena, saj najbolj storilna podjetja svojo produktivnost povečujejo 9-krat hitreje od ostalih.
Napredek v informacijski tehnologiji, predvsem rudarjenje in obdelava podatkov, storitve v oblaku, pametna proizvodnja ter umetna inteligenca, ki bi omogočala avtomatizacijo vedno več opravil, je torej zaenkrat še v domeni nekaj tehnološko najnaprednejših podjetij. A to ne pomeni nujno, da tako imenovana četrta industrijska revolucija, ki naj bi jo prinašale omenjene tehnologije, v prihodnosti ne more prinesti izboljšav v storilnosti na nivoju, kot so jih prinesli elektrifikacija, motor z notranjim izgorevanjem ali vodovodno omrežje. Pri tem pa velja opozoriti, da rast storilnosti ni zaželena pod kakršnimi koli pogoji. Če bi široka uporaba obdelave podatkov in umetne inteligence ponovila prej omenjeno rast storilnosti v kmetijstvu in proizvodnji še v storitvenih dejavnostih, bi to lahko imelo samo uničujoče posledice. Brez ustrezne redistribucije pridobitev, kakršna je na primer univerzalni temeljni dohodek, bi lahko privedla v kolaps dohodkov, povpraševanja, storilnosti in materialne dobrobiti kot posledica zmanjšane potrebe po delovni sili.
Morebitna hitra rast produktivnosti bi torej potrebovala spremljajočo redistribucijsko politiko, a trenutno je večina zahodnega sveta v stanju, ko rast storilnosti v gospodarstvu ne dosega stopnje, ki bi si je želeli. Kljub temu, da je rast storilnosti podvržena ciklom tehnološkega razvoja, seveda odgovornosti za gibanje tega kazalca ni mogoče naprtiti zgolj inženirjem, temveč je to v veliki meri vprašanje politične ekonomije. V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj ekonomskih razlag za stagnacijo produktivnosti.
Eden izmed faktorjev je, da se prej omenjena samouničujoča tendenca rasti storilnosti, imenovana tudi tehnološki paradoks, že dogaja. Opazujemo jo lahko v večini zahodnih držav, posebej poudarjena pa je v močno liberaliziranih anglosaških gospodarstvih. Avtomatizacija proizvodnje in vedno bolj tudi storitev v tehnološko bolj naprednih delih gospodarstva povečuje storilnost v teh sektorjih. A hkrati krči možnosti stabilne zaposlitve in ustvarja večji bazen rezervne delovne sile, ki je prisiljen zaslužek iskati v prekarnih zaposlitvah storitvenega sektorja, delitveni ekonomiji, gig economy ali kakorkoli že to poimenujemo. V Uberju, Airbnb-ju, Deliveroo-ju in podobnih podjetjih pač. Te zaposlitve pa so precej manj produktivne od tistih, ki jih je avtomatizacija uničila, s čimer v seštevku storilnost gospodarstva pade. Tehnološki paradoks tako popisuje pojav, v katerem tehnološki napredek namesto povečevanja celokupno znižuje storilnost in standard življenja.
Podoben učinek ima tudi odpiranje globalnim trgom, ki je v industrializiranih državah pustilo le visoko avtomatizirano proizvodnjo z majhnimi potrebami po delovni sili in nizko produktiven storitveni sektor. Pokomentira Jože Damjan.
To je zelo zanimiv paradoks, ki se je zgodil z globalizacijo pa z tehnološkim razvojem. Se pravi, recimo tudi tipične primere ZDA, ki so prvi šli v ta razvoj, ne, se pravi po sporazumu prosti trgovine z Mehiko in Kanado, ne, tam je Clintonovega časa 2004, pa kasneje recimo, ne, oziroma 94, ne, in kasneje z kitajskim stopom VTO se je dejansko večina industrije preselila bolj si proti jugu, ne, Mehiko ali pa na, proti vzhodu v Azijo, ne, in doma so zaprli tovarne. Apple je recimo proizvodnjo oziroma sestavljeno računalnik preselil na Kitajsko, iPhone prvi, ki je prišel na trg 2.7 in tako naprej, to se vse na Kitajskem sestavlja. Doma ni več dejansko tega sestavljena, kjer so bili delavci dejansko decently plačeni, spravo spodobno plačeni, tudi avtomobilska industrija, večinoma šla zgolj proti Mehiki. In tisto, kar je bilo recimo delovna sila, ki je bila zaščitena z sindikati, ne, so bile tudi više plače. Ne. In zdaj ta delovna industrija je, oziroma ta delovna sila je zdaj izginila z globalizacijo in pa tudi z tehnološkim razvojem, ne, in dejansko nima kaj delati, ne, kam se je zaposlila, večinoma je šla potem v storitveni sektor, ne, se pravi gostinstvo, retail, se pravi trgovina, ali pa so ostali brez posebe, ali pa opravljali take stvari, ko sem prej govoril, ne, na letališčih, ne, one količke se jim pa tja prikladajo, ne. Tako da ta fenomen je zelo zanimiv, ne, ker predvsem niso poskrbeli tem času, ne, za dobro plačila, ne, tisti, ki so dejansko izgubili službe, ne, in pa tisti, ki delajo v storitvenem sektorju. Te so držali na minimalni plači in minimalno plačo so pa zamrznili.
Zamrznjene oziroma stagnirajoče plače pa so drug razlog za stagnirajočo storilnost. Rast plač namreč podjetje v boju za nižanje stroškov na enoto proizvoda sili v investicije, s katerimi povečujejo storilnost. Če plače stagnirajo, pa te spodbude po investiranju in višanju storilnosti ni. Poseben pomen za višanje storilnosti ima ravno višina minimalne plače, ki je v večini držav politično določena. Če za trenutek pozabimo na sektorje, kjer so delavci večinoma prekarci, so namreč sektorji, kjer zaposleni prejemajo minimalno plačo, tisti, ki imajo večinoma najnižjo storilnost. Zato dvig minimalne plače pripomore k izboljšanju produktivnosti v tistih sektorjih, ki najbolj znižujejo povprečje gospodarstva. Damjan je prepričan, da je prav razumevanje stagnacije plač ključno za razvozlanje uganke storilnosti.
Je dejansko prišlo do stagnacije rasti plač pri tem obdobju v razvitih državah, sploh pa v ZDA. In seveda, če te plače stagnirajo, potem enostavno je delo zelo poceni in tega ni treba nadomeščati z recimo stroji, ne, oziroma z aparati. Recimo, če greste v Ameriko na letališče, ne boste videli, da je tam vse organizirano zelo delovno intenzivno, ne, se pravi, tam imate kup enih ljudi upokojenih in tako naprej, ki premikajo one količke sem pa tja, ne, in v bistvu kup ljudi imajo zaposlenje, tako so poceni, ne, ki jim je cenije imeti nekoga na zelo nizki plači, kot pa recimo tam postaviti recimo nek šalter in tako naprej, ali pa recimo pri parkiranju, to je podobno zgodba, imaš parkirni aparat, ali imaš nekoga zaposlenega, da ti kasira. Ne? Če je delo poceni, pa enostavno ne bo šel zamenjava stroja, kar seveda po drugi strani pomeni, ne, da ti je tudi produktivnost zaradi tega ne bo narasla, ker ti število zaposlenih ostaje enako, ne, pa nizko jih plačaš in dejansko zadeva ne gre nikamor.
Razlaga stagnacije storilnosti skozi stagnacijo plač najde podporo tudi v empiričnih podatkih. Če zanemarimo Irsko, kjer prevladuje finančni sektor, v katerem je meritev storilnosti vprašljivega pomena, v Evropi najvišjo rast storilnosti beležijo vzhodnoevropske države. Na čelu je Romunija s 35-odstotno rastjo storilnosti med letoma 2010 in 2016. Sledijo ji Latvija, Bolgarija, Hrvaška, Poljska in Slovaška. Večina teh držav prednjači tudi po rasti plač. Najbolj za 57% so plače med letoma 2012 in 2017 narasle v Romuniji. Sledijo ji Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Madžarska. Na drugem koncu lestvice, torej med državami z najnižjo rastjo storilnosti, najdemo Grčijo, ki je storilnost od leta 2010 celo padla, Italijo, Švico in Združeno kraljestvo. Grčija in Italija sta na repu držav Evropske unije tudi po rasti plač.
Kljub opazni splošni koleraciji med rastjo plač in rastjo storilnosti povezava ni popolnoma trdna. V oči bode na primer Madžarska, kjer so plače zrasle za dobrih 30%, storilnost pa za manj kot 2. Obratna situacija je v Španiji, kjer plače skoraj popolnoma stagnirajo, storilnost pa beleži spodobno rast. Primerjava rasti storilnosti in rasti plač po državah torej izkazuje dobršno mero ujemanja, ni pa popolna.
Še ena predlagana teorija za stagnacijo produktivnosti vzrok išče v monetarni politiki. Od nastopa krize so namreč centralne banke v ZDA, na Japonskem in v Evropi posegle po nižanju obrestnih mer in vlaganju velike količine novega denarja v finančni sistem. S tem so znižale ceno posojil. Ta poceni posojila pa naj bi vzdrževala pri življenju nizko produktivna podjetja, ki ne vlagajo v nadaljni razvoj. Jože Damjan pa pri vplivu monetarne politike na stagnacijo storilnosti izpostavlja drugi vidik. Poceni denar, ki je zaradi krizne monetarne politike na voljo podjetjem, je močno okrepil poslovne prakse, ki ne dajo prednosti investicijam v produktivnost podjetja.
Ta problem, ne, ki je prišel iz Amerike, se pravi, ko so zamenjali ta koncept upravljanja ali pa plačevanja menedžera, se pravi, koliko za koga dejansko menedžer dela, ne, imaš ta shareholder value ali imaš pa stakeholder value, ne, se pravi, a dejansko moraš ti služiti svojim delničarjem ali moraš dejansko delati skladu s tem, kar zahteva okolje ali pa vsi deležniki tukaj, no, tudi zaposleni, okolje in tako naprej. Ne. V Ameriki so šli na ta čist shareholder model, se pravi, da v bistvu uprava odgovarja za koristi ali pa služi koristim lastnikom, ne, in lastniki so to seveda poplačevali z opcijami, ne, na delnicah tega podjetja. Ne. Tako da v bistvu so potem menedžeri bili zainteresirani, ne, ali pa bili svoje, v bistvu simulirani za to, da čim bolj poganja borzno vrednost, ne, teh delnic, ker s tem se je v bistvu njihova plača, ta variabilna del plače povečeval. Ne. In zdaj, to je bila podlaga, potem zdaj tudi v času te nestandardne monetarne politike, seveda tega kvantitativnega sproščanja, ne, kjer so podjetja prišla zelo poceni do tega denarja, prek seveda, ker jim je pač Fed odkupoval korporativne obveznice, so nenadoma podjetja bila zasipana z likvidnostjo, ne, kar so to likvidnosti počela, niso investirali naprej, ne, v nove proizvode, v inovacije, ne, v skalen razvoj, ampak so samo odkupovali lastne delnice, ne, in s tem so dejansko menedžeri spet sami sebi pumpali, ne, svoje plače, pa seveda svojim lastnikom.
Vedno večja prevlada menedžerskega modela, kjer je uprava podjetja odgovorna zgolj delničarjem, ne pa tudi zaposlenim in širši družbi, je nekaj, kar se je začelo že precej pred kriznim letom 2008. Sklada se za tonom moči sindikatov in zanimanja države, še posebej v anglosaškem svetu, da bi posegla v odnose med delodajalci in delojemalci. Povezana je tudi z deregulacijo finančnih trgov, ki so omogočili dvig finančnih institucij, ki jih pri lastništvu zanima predvsem kratkoročna donosnost. Kupovanje delnic namreč pomeni, da bi podjetje namesto v svoj razvoj višek sredstev vlagalo v povišanje vrednosti svoje tržne vrednosti.
Tudi kupovanje lastnih delnic ni nič novega. V ZDA podjetja od spremembe pravil leta 1982 ne rabijo skrbeti, da bi jih Komisija za nadzor vrednostnih papirjev zaradi kupovanja lastnih delnic obtožila manipulacije trga. Podjetje lahko namreč v enem dnevu kupi količino delnic, ki je enaka četrtini dnevnega prometa s to delnico. Zaradi poceni denarja se je obseg kupovanja delnic močno povečal. Gre za denar, ki bi ga podjetje lahko vložilo v razvoj, a se je odločilo prioritizirati kratkoročno donosnost delnice. V ZDA so tako imenovani buyback programi zrasli iz $350 milijard leta 2005 na več kot $1000 milijard leta 2015. Za primerjavo, celotne državne investicije tega leta so znašale dobro polovico omenjene vsote. Buybacki so se v zadnjih letih prijeli tudi v Evropi. Pri nas se jih največ poslužuje Krka, ki je na primer lani napovedala odkup 8,3% svojih delnic. Že leta 2014 pa je Krka 7,4% svojih delnic ne le kupila, ampak tudi umaknila z borze.
Rast produktivnosti je ključna, ker na dolgi rok v največji meri določa raven življenjskega standarda. Bruto domači proizvod na prebivalca lahko povečamo tudi s povečanjem delovnega časa, a večina nas tega ne bi smatrala za višanje življenjskega standarda. Pogosto spregledana ali premalo poudarjena pridobitev dviga storilnosti je, da je omogočila ne le večjo kupno moč delavcev, ampak tudi manj naporne službe in krajše delovnike.
Pri stopni rasti je treba poudariti eksponentno naravo našega načina merjenja rasti storilnosti. 3% letna rast pomeni v 25 letih več kot dvakrat večjo vrednost. Če se plača zaposlenega giba skupaj z njegovo storilnostjo, to pomeni dvakrat višji zaslužek ali pa polovico manj ur na delovnem mestu. Nižja rast 1%, ki je danes tipična v Evropi, v enaki dobi prinese zgolj 28%. Če rast dosega 0,7%, kar je vrednost v ZDA v zadnjih nekaj letih, to v 25 letih nanese manj kot 20%. Za podobitev produktivnosti pri tej stopni rasti pa je potrebnih kar okroglih 100 let. Padec v rasti produktivnosti, ki smo mu priča, torej pomeni razliko med preobrazbo načina življenja znotraj ene generacije in tem, da lahko naslednja generacija pričakuje približno enak življenjski standard kot zdajšnja.
Vprašanje, kaj je primarni vzrok za padanje rasti produktivnosti, ni enoznačno pojasnjeno in gotovo predstavlja enega največjih izzivov za ekonomsko vedo. Močan katalizator so verjetno gospodarske razmere. Gospodarstva razvitega sveta imajo za seboj desetletje anemične rasti in obratovanja pod polnimi kapacitetami.
Gotovo imata močan vpliv tempo in narava tehnološkega razvoja. Imamo precej dokazov, da tehnološki razvoj v zadnjih desetletjih prinaša znatno nižji dvig življenjskega standarda kot v preteklosti. Težko je reči, ali to pomeni zgolj zastoj pred še eno kambrijsko eksplozijo, ki jo bo prinesla umetna inteligenca, ali pa vrnitev na starodavne tirnice. Če pomeni slednje, to prinaša resnično hudo zmanjšanje pričakovanj. Ne zgolj za našo ekonomijo. Živimo namreč v družbi, ki velik del svoje samopodobe polaga v idejo nenehnega napredka, iz katere legitimnost črpa tudi ekonomski in politični sistem.
Ponujala in preopraševala sta Gal in Cviter, brala sva Juš in Peter, tehniciral je Blaž.
Let's get the auction underway. On the first count here, who's got 55, sold your way. 79, JBS, number one.
JJ's the...
708, 809, 909, 59, 60, 60, 60, 75, now quarter, quarter, half and a half, 75, 75, 75, now 75, 75, now 75, 75, sold your way.
Ponudba in preupraševanje. Vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 8. večer. Preuprašujemo ekonomske teme in ponujamo odgovore.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No, no.